galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa 3 bisha January ee sanadka 2024 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a dan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa ka mid a xaalad caafimaad darro oo laga soo sheegayo magaalada Jalalaqsi.
Waxaa si gaar ah kiisaska ugu badan ay uga imaanayaan magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, oo ilaa hadda dhimasho ay jirto almost 5 kiis iyo dad badan oo iyagana waxaan ku yihahdaa da'ah.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan tahriibka.
meelaha aad uqlayn sababka marka gudunka ayaa maxaa yeelay meeshana diyaaradana way leeyihin ay bada ku ilaaliyaan mugta oo qofbada saa loo dulmariya ma garanas saanaska isicunanba diyaaray nadul mugta oo sawir mii laga qaaday isana markaa ciidana ligiyo shaqaynayso isla markiiba sawirkii naga qaaday bartaan meerinanbi location kayagii markabkan lagu dhawaanba u jirta.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isniinta ku baaqay xabad joojin bin aadantinimo oo deg deg ah dagaalka ka socda in ka badan 100 maalmood ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ee marinka Gaza. xogayaha ayaa sheegay in loo baahan yahay xabad joojin bin aadantinimo oo deg deg ah si loo hubiyo in gargaarka uu gaaro kuwa u baahan, si loo fududeeyo sii deynta la haystayaasha, iyo in la damiyo ololka dagaalka ballaaran. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa intaasi ku daray inaanu jirin wax qiil ah oo u ah ciqaabta wadajirka ah ee dadka falastiiniyiinta ah. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay isniintii in khasaaraha howlgallada ciidamada Israa'iil ay ka wadaan marinka Gaza ay gaadhay 42,100 qof oo dhimasho ah iyo weliba 60,834 qof oo dhaawac ah, kuwaas oo u badan haween iyo caruur. in ka badan 500,000 dadka ku nool marinka Gaza ayaa sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ka barakacay guryahoodii, waxaana dadkaasi ay la ildaran yihiin masiibo bini'aadantinimo oo aad u daran, waxaana dadkaasi intooda badan ay qarka u saaran yihiin macluul, sida ay sheegeen hay-adaha caalamiga ah. ra-iisul wasaaraha Ciraaq Maxamed Shayaac Suudaani ayaa go'aansaday in uu sameeyo guddi baaritaan ku sameeya duqeynta Iiraan ay ka geysatay magaalada Arbiil ee waqooyiga Ciraaq, iyadoo dowladda Ciraaqna ay u yeedhay safiirkii u joogay Tahraan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ciraaq ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay cambaarin xooggan oo dowladda Ciraaq ay u jeedisay waxa oo ay ku tilmaantay gardarrada ay Iiraan ku hayso magaalada Arbiil oo ay u taagan tahay duqeynta goobo ammaan ah oo loo adeegsaday gantaalada boolistika, taasoo keentay in dad rayida ay waxyeelo ka soo gaadho. wasaaradda arrimaha dibadda Ciraaq ayaa intaasi ku dartay in dowladda Ciraaq ay u aragto weerarkan mid gardarro ah oo ka dhan ah madax bannaanida Ciraaq iyo ammaanka shacabka waddankaasi, islamarkaana meel ka dhac ku ah daris wanaagga iyo ammaanka gobolka. laakiin ilaalada kacaanka ee Iiraan ayaa ku dhawaaqay iyagu in ay burburiyeen waxay ugu yeedheen xarunta basaasnimada iyo isku imaatinka kooxaha argagixisada ee Iiraan ka dhanka ah ee ku taalay agagaarka Arbiil. wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay weerarada ay ilaalada kacaanka ee Iiraan ay ka fuliyeen gudaha Ciraaq inay ahaayeen kuwo isdifaacid ah. howlgalka qaramada midoobay ee Ciraaq ayaa si adag u cambaareeyay weerarka gantaalada Iiraan, sidoo kale waxaa cambaareysay dowladda Maraykanka oo ku tilmaantay fal gardarro ah, islamarkaana xadgudub ku ah madax bannaanida dalkaasi Ciraaq. ra-iisul wasaaraha Qatar Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani ayaa ka digay in xaaladda badda cas ay saameyn ku yeelan doonto shixnadaha gaaska dabiiciga ee dareeraha ah, iyada oo weerarada xuuthiyiintu ay caqabad ku noqdeen isku socodka badda cas tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza. الثاني أي شيغي سلاسة مانتا كهور شركة نقالها الدونك ديفوس دالك سوزرلاند إن غاس كالدبيعيغ أه داريرها أه سيدا شحنادها كالي إغنعسيغ أي سامين دونتو حيسادة كتاغن بدعس وحنو انتاسيكو داري إن وعيتان كمراكيب تا ودوين كالي أو بدع آني حالين كرين لباتة دا سببتو أه ودوين كالي ما أهبو يري كوه وحتر لين marka la eego caqabadaha aadiga ah ee xisadda sii kordhaysa ee Yemen ilaa iyo Lubnaan isaysata iyadoo loo marayo Suuriya iyo Iraq oo ka soo horjeeda dagaalka qasa kaasoo gaaray heer ay ciidamada Mareykanka iyo Britain ay duqeyaan goobaha xuuthiyiinta ee Yemen toddobaadkii hore Ra'iisul Wasaaraha Iraq waxa uu sheegay in xalka militarygu aanu joojin doonin arintan laakiin uu abuuri doono xisad dheeraad ah sidoo hadalka u dhigay Ra'iisul Wasaaraha dawladda Qatar ayaa ku tilmaamay xiisadda ka taagan badda cas inay tahay xiisadda ugu khatarta badan xilligan sababtoo ah ma saameynayso oo kaliya gobolka laakiin sida uu sheegay waxa ay saameynaysaa ganacsiga adduunka oo dhan intaasina dhageystayaal waxa inoogu idil warkii dunida degsiga la socotaan waa laanta Soomaaliga ee dadka VOA booliska Soomaaliya ayaa sheegay in ay saddex qof dhinteen laba karana ay dhaawacmeen kadib markii qof ismidaamiy ah uu saaka isku qarxiyay maqaayad ku taala degmada Xamarweyne faafaynta waxa Muqdisho ka soo diray Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
qaraxan uu fuliyo qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa wuxuu ka dhacay dhabarka dambe aqalka dawladda hoose maamulka gobolka Banaadir ee degmada Xamarweyne qaraxa waxa geystay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa sida xaqiijiyeen saraakiisha amniga dawladda Soomaaliya goobta qaraxu ka dhaawacay ahayd meel mashquul badan waxaana ku yaala goob ganacsi oo u badnaa maqaaxiyo laga cunteeyo goob shaaha laga qabo arwooyin iyo goob ganacsi oo kale waana meel amaankeeda aad loo ilaaliyo ku taal aqalka dawladda hoose maamulka gobolka Banaadir halkaas uu ku shaqeeyo duqame ada muqdisho iyo guud ahaan maamulkiisa qoraal uu soo dhigay hafayeenka booliska Soomaaliya ku sheegay inay ku dhinteen qaraxa saddex ruux laba qofna dhaawac uu soo gaaray marka laga hadlay goobta qaraxu ka dhacay waxay ku taalaa meel amaankeed aad loo adkeeyo ku sugan yihiin ciidanka booliska Soomaaliya ee ilaaliya aqalka dawladda hoose xamar waa markii labaad oo qaraxu ka dhacay dhabarka dambe aqalka dawladda hoose xamar waxaan ururka shabaab hadda koor weeray ku qaadan aqalka dawladda hoose gobolka Banaadir ay ka soo galeen isla jihada maanta qaraxu ka dhacay Abdul Qadir okay VOA Muqdisho
Halka degsiiluna gala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA Cudurka shubanka ayaa ka dilaacay magaalada Jalalaqsi mas'uuliyiinta caafimaadkuna waxay sheegayaan in caruuri ay u dhimatay mas'uuliyiinta caafimaadka ee maamulka gobolka Hirshabeelle ayaa sheegay in ay ilaa haatan xaqiijiyeen dhimashada shan caruur ah ay yeesheen mas'uuliyiinta caafimaadka iyo kuwa maamulka Jalalaqsi ayaa tirada dhimashada intaas ka badinaya faafayntan waxaa inoo haya wariyaha VOA ee magaalada Baladweyne Hussein Hassan Dhaqane
Dr. Asad Abdullah Maxamed waxa uu ka mid yahay dhaqaatiir si mutadawacnimo ah ku caawinaya dadka uu soo ritay cudurka shubanka isagoo ku sugan isbitaalka degmada ayaa waxa uu ka warramay xaaladda sida ay tahay xilligan
magaalka Jalalaqsi guud ahaan waxa ka jira xaalad emergency ah oo fuuqbax aad u daran ah marka la fiiriyo afarta xaafadeed ee magaalada ee tuulooyinka oo simaado markaan soo marnay isbitaalada kala duwan xarumaha centerka weyn ee hadaan ku shaqeynaynaa isbitaalka degmada guud ahaan waxaan qabannay bukaanno gaarayo 283 3 dibriyo la soo dhaafay
gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Maxamed Absuga ayaa waxa uu sheegay in xaaladda degmada iyo deegaanada hoosimaada ay meel qatar amareyso waxana uu ka codsaday wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo tan maamul goboleedka Hirshabeelle inay gacan ka siiso dadka degmada Jalalaqsi sidii loogu gurman lahaa dadka xanuunka uu soo ridanayo
wasaaradda caafimaadka waxaan ka codsanaynaa in si degdeg ah lala soo gaaro maadaama ay kiisaska dhimashada ay sii badanayso degmadana wax baahideedi ka badan ay noqotay dhimashada inta lagu talagalay xaalad ay dangerous ay tahay qof walba Soomaaliyeedna waxaan leenahay waxa gacanta ay ka geysan kartaa waa soo dhawaan
wasiirka dawladda wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muhiiddin Muqtar Macallin ayaa waxa uu sheegay in xanuunka shubanka uu dad badan ku soo ritay degmada Jalalaqsi iyo deegaanada u dhow balse tirada dhimashada kan wasaarad caafimaad ahaan ay xaqiijin karaan ilaa shan qof oo badankood caruur ah
waxaa si gaar ah kiisaska ugu badan ay uga imaanayaan magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan oo ilaa hadda dhimasho ay jirto almost 5 kiis oo ilmo oo u badan yihiin da'doodu ay 5 ka yartahay iyo dad badan oo iyagana waxaan ku jiraa da'a ee qayb ka yihiin dadka la saxiixay xarunta ee lagu dabiibo shubankan oo ku taalo magaalada Jaalqsi cudurrada faafo oo runtii weli aan dareemayno saameynta ay ku yeelanayaan deegaanada wibiga maro qaasatan biyo baxadu aadka u baaxadu weyneed iyo biyihii ama roobabkii El Niño-ba ay saameeyeen oo dabeylaha watay.
Wasiirku waxa uu sheegay wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle in xilliganba ay kaalin ku leedahay gurmadka loo sameynayo dadka magaalada Jaalqsi.
Wasaaradda caafimaadka iyadoo runtii waajibaadkeeda gudanayso ay diyaarisay xarumihii ama CTC ee lagula tacaali lahaa cudurradan, iyadoo tiimo u diyaarisay la falgalo ama ka falceliyo ma daaweeyo cudurradan. waxaana xarunta isbitaalka weyn ee magaalada Jaalqsi laga furay xarun oo lagula tacaalo oo markaas wasaaraddu ay ka qaadanayso waajibaadkeeda halkaas ay ku gudanayaan tiimka saraakiisha ah oo ka shaqeynaya cudurradan. kaliya wasaaradda ma aha hay'adaha degu ka shaqeeya caafimaadka ee degan ee gobolka Hiiraan, qaasatan ee magaalada Jaalqsi ayaa iyagana sidaas la mid ah shaqadoodii u wado oo iyagana la tacaalayo.
taliska ciidanka Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka ATMIS kana howlgala degmada Jaalqsi ayaa shixnad dawa ah waxa uu ku wareejiyey maamulka cisbitaalka si loola tacaalo dadka xanuunka uu soo ridanayo ee cisbitaalka lasoo gaarsiinayo. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
halka dul dhegeystayaal nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. haatanna dhegeystayaal, nala dhegeysta barnaamijkii Galka Baarista oo ah qaybtii labaad ee barnaamijkii Tahriibka oo aad qaybtiisii labaad dhegeysan doontaan bishan. waxaana inoo haya Haaruun Macruuf.
mas-uuliyiinta hay-adda muhaajiriinta caalamka IOM waxay Galka Baarista u sheegeen in sannadkii hore laga soo celiyey dalka Liibiya 132 qof oo Soomaali ah oo doonayay dalkaasi inay ka sii haajiraan oo ay Yurub galaan. dadka la soo celiyo ayaa hay-adda IOM ay siisaa tasiilaad ay ku jirto lacagtaasi oo faraqabsi u noqota muhaajiriinta soo noqonaya si ay ula qabsadaan deegaanada dib loogu celinayo. dadka laga gargaaray sidii ay ula qabsan lahaayeen deegaanada ay ku soo laabteen waxaa ka mid ah Khadar Xasan Ibraahim oo bishii May ee sannadkii aynu soo dhaafnay laga soo celiyey dalka Liibiya, haatanna dib ugu laabtay wajaale iyo shaqadii uu ka qaban jiray ka hor inta aanu u boqolin Liibiya.
waxay qabatay markay soo celisay wadankii keentay shaqaawur bay samaysay, lacag ay siiyeen si aan hay-ade shaqaawur ugu samaysto, lacagtiina akoon iyagu ay sameeyeen bay ugu soo shubeen.
halkeed joogtaa marka hadda ood ka shaqaysaa?
walaal, waxaan joogaa Tago Jaale, badda ka daqalna basdo loo yaqaano.
waa gartay marka halkaas ma meeshii horeed ka tagtay baa markaad Liibiya tegaysay?
haa, waa halkii hooyadii abbahayga joogaan oo bartaan ka tegay wayaan markii horean tegay.
ma halkaasaad ku dhalatay?
haa, halkaasaan ku dhashay. haa, isla bartii baan kusoo noqday anigoo nooloo caafimaad qaba.
Khadar Xasan Ibraahim waxa uu iga sheekeeyey sida ay magafayaash ku khiyaamaan dhalinyarada tahriibaysa iyaga oo safarka qaybihiisa hore aan ka qaadin wax lacag ah si ay dhalinyaradu ugu dhiiradaan inay halista qaataan.
walaaliibiyo waxaan tegay 2021 bishii labaad 15-keedii ayaan ka baxay. 15 cusho safar baan kasii jirnay, aduu bishii saddexaad oo gowa ayaan xeradii magafaha galnay.
halkee ku taalaa xerada magafu?
magaalo la yidhaa waxay nageliyeen Ashawir, ayadna Liibiyan ku dhex taalo waa meesha xaruntooda ugu weynay ku taalo weyaan kan magafeeno. waa halkan lacagta ku dhamaystiray 11 kun doolar baal ku dhamaystiray weyaan. waa meel aad ay ugu taxadireen oon ciidana u dhoweyn cidna u dhoweyn oo meel gurgaan ay ku taalo.
ma lama degaanka ku taalo mise dhinaca xeebta?
ahaa, waa magaalo yaro. haa, magaalo yaro iyaguna iska leeyihiin weyaan xeebta. haddaad xeradooda ka baxsato isla markaaba waa lagugu soo celinaya. xataa shacabka u shaqeeya dhowr qof naga baxsay, dhowrkii qofna waa la soo celiyey. Dadkana mayna degan, waxa nagu raadeen tusaale inoo dhigan qofkii dambe baxsay soo moodeen in dumarka sayna loo soo celiyey. Dadka oo dhexda ciidanka hadda u tagtana anaga naga soo kiniisanayaan nagu raad.
Waxaad ii sharaxdaa sida yaa kuu soo diray $12,000?
$12,000 wallaahi hooyo iyo aabo oo nool ayaa maxaa heday idoorsi tegey siday xaafadaha iyo ummadda ehelkee familiga nahay. Kuwa mid hortegayeen ayay ii soo dhammaystiraan lacagti oo ay lahaayeen inanka iyo magafayga jirada ahi qolba qayb la soo diray.
Lacagta maxaa lagu qabanayay?
Waa tan ay madax barshada anaga noo haystaan weyan ay leeyihiin anaga isa wadna yurubna wayna keenan.
Marka Soomaaliya markay kaa kaxaynayeen lacag may kaa qaadeen?
Bay intaa hore ilaa markaad Soomaaliya ka imanayso Ethiopia dhexmarso Sudan dhexmarso wax lacag lagu deynaya ma jirto. Marka Liibiya soo gaadho ma lagugu soo dalacaya wixii kharashe ama gaari fuul amba cunto cun amba dhar iibso haliyo wixii kugu baxo dhan halmar ma lagugu soo dalacaya.
Kadib markii uu ka soo baxay xabsiga magafaha, Khadar Xasan Ibraahim waxa uu ii sheegay in horaantii sanadkii 2022-ka uu u boqolay xeebaha Liibiya si uu isugu diyaariyo safarka uu doonayay inuu ku gaaro Yurub.
Marka doontii ugu horreysay goor baad raacday?
Tirigii lagama raaco doonyaha waa tirigii tirigii bari xagga galbeedka ka xiga xagga Tunis u dhow.
Waa
magaalo saawiyo la dhaayaan, magaalo saawiyo la dhaayaan. Sidaa tiitana aan raayay galay. Damaasha doonyaha nooca baad loo yaqaan laga diraam garna saayn naqas ka lugu siiban maxay ahayday markii baan lacag sii diray 1500 dollar tiina idir baan ku waa saxay doonyaha saas ka raacay ninkii meesha ay sii Liibiyaan baa iska raa ayay guurad sara ee safarka aan diyaarinay ay sii guur soo lacag meedan tirna ha tiina markii markaan bil joognay safarkayga sugan ama meesha maxay ahayday dagaal ka dhaco markaa qala qabil qabil iyo xisbi ay sii ma meeshii isku laayeen saawiyad magaalada aan joogay tiina meesha dagaal cusub ka dhaco oo riyaha dadaha iyo fantaalaha isku adeegsanay oo aan si xan weyn meesha agteeda lagu dagaalamayay. Itana ninkii Liibiyaankii meesha iska lahaa ba maal intuu soo hadlay ku meesha uga shaqeynaya soo hadlay muduu ahiday dadka meesha waxa ku tirana waa barki saar meesha habeen oo habeen iyo maalin ba waxbadaha iyo kantaalaha iska dul dhacay wixii soo gaaray mas-uuliyadihii wixii Soomaaliya meesha joogana Tripoli ha tagaan wixii kale ajaanib afrikaanta ka yimid galbeedka Afrika sida Guinea Bissau iyo Ghana iyo Mali iyo waxaana magaalada ay joogaan dadku way joogaanay saawiye askar galayaan taa wixii taksi u baahan in kastaa meesha doonayaan geeriyo wax taksi oo lacag laga qaadiyo ma jiro anaga lacag taaysay sidii nagu soo wareejiyay 300 bayn laba qof baan hayno kooma ku shuna anaga tirbiri maski ma qon
waa gartay
arad in kaana kuma nas oo maqana meel falaaski tin adu markaan bil atana tirbiri joogni oo kitno meel kala kara bil la dhaabantay aan meeshii baan nagu doonsi ka fuulay markii tan oo aan la soo qaatay
doon ba fuulshay ba
ha doon ma fuulay
habeen keed fuulshay taariikhda ma xasuusta
waa taariikh ma xasuustay laakiin
bisheeda
2022-kii waqtigii waxay ahayd waheen waqtigii gubanay ma xasuustaa waheen Hargeysa
ha
suuq waheen suuq gubanay waqtigaas dhawaan ma ka tanbinay
imi saqafad ku raacdeen doonta
dhowr iyo sagaashan qof aan ino kale dubtubana masari iyo elektriyaan iyo suudaane
hay maxaa dhacay marka
isla markii aan laga diray saddexdii habeenimo meesha aan ku afsaanay doonta laga diray marka kuna sagaan cusbaan diray ma garasa wiyaana waxa lagu talagalay state allana la tabay markaa inay weyn la doon karno
hay
marka badana habeen weeyaan maayo lama galo maalinkii ciidamada ilaaliyo lama la kibadan ba ku jirto ciidamada Liibiya leeyhiino xeebaha sabteesan mud maalin la dil u galiyay isla markaa lagu soo qabanayaa markana
maxaa dhacay marka
laakiin habeenkii waa habeenkii ma shaqeeyaan way soo rawaxaan magarana dadkan marka taariikhaysan habeenkii la galiya marka inta habeenimadaas ay uga faa'iideystaan oo u fogaadaan
waa gartay marka waad gasheen habeenkii
waan talnay habeenkii gudina socono adoo ilaa barqadii la socono galahaadu leeto kimari ku dhawda ayaa maxay ahay meeshana diyaaradana way leeyihiin oo ay badda ku ilaaliyaan moogto oo badda saaloo tulmariyo magarana sanadkii soo socono bi diyaarad nadu ma soo sawir mi laga qaaday sanadka ciidanka Liibiya shaqeynaysa isla markii sawirkii naga qaaday bartaan meer dhan bi location keyagi markii lagu dhawaan baa u dirtay isana markii u dirtay markii kuna dayay doontana isku socodna doontu waa wax yar oo noqono laba yar motoro min dhalixda yahay ama min afartan yahay baa lagu saaray aan meel gaari markii kuna wax tiyaa lagu talagalay halkii saacadii 10 km ma taas oo meel bujaray isana maxay ahay isla markii ba waxaan rajno markii in la dib yeelayno xaqii tayaniga soo xandiba nagu wariyay waa xaqii aan soo xan
markaa
isana uu nagu soo qarab qabtay kama dadka baxsan istaraatiijiga kama dheereenis
waa gartay
ayaa adlac barra ayaa adlac ku raso kulli aan soo degan lagu raarto sabtina marka ka soo fuula
waa gartay
isana sidii aan markabkii doontii rafkiisa degnay markabkii ay wateen ina soo saaray
xaq weyn geeyay
wareystiga uu galka baarista siiyey waxa uu kaga garaabay inuusan sahlanayn safarka Yurub, kadibna waxa uu bishii Juulaay 2022 isku diiwaan geliyey in dalka dib loogu soo celiyo.
Safaaradda waxaad ku tiri waa laabanaya.
Safaaraduna ayaa intay gudbiso waa noqonaya markuu safaaraduna waa sheegtay inaanu salaabanay.
Waagay markaasaa lagu diiwaan geliyey in lagu celinayo.
Markaasaa la diiwaan geliyey magacayga saxan iyo goobtaan ku noqonayo iyo sawirkiiba la iga qaaday. Isna sidii safaarad aan ayaa lagu soo gudbiyey.
Khadar Xasan Ibrahim oo ah kan shanaad ee qoys leh 7 caruur ah waxa uu galka baarista u sheegay in qoyskiisa taariibka ay uga baxday ilaa $18,000 oo u badan lacagaha la siiyey magafaa. Abdikariim Axmed Xinif waa gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ee Soomaaliland. Waxa uu galka baarista u sheegay inuu hoos u dhacay qulqulka dadka ka tahriibaya Soomaaliland.
Waxaa jiray waqti 2010 iyo wixii ka horreeyay ilaa 2014 dhalinyarada tahriibaysa ee saxaaraha iyo badaha maraysa ay xarka goosada hay'ado tira dhaafay hay'ado aan runtii cidba deeshay karaynin. Oo aanay jirin baa waxaan oran karaa guri Soomaaliland ka mid a oo aanay cidi ka tahriibinima buu jirin malfilaya hadduu jirana aada bay u kooban tahay. Laga soo bilaabo sanadkii 2018 waxaad moodaysa tahriibtu inay hoos u dhacday oo dhalinyaradu sidii hore u tahriibi jireen aanay u tahriibin ama sidii hore ama noocyadii hore waay noocyadii hore waxay ahayd noocyad ree Soomaaliland way ku yaraayeen xagga Yeman inay maraan. Tuubiya mari jireen, dabadna Liibiya mari jireen, Suudaan bay mari jireen, dabadna Liibiya mari jireen, Saxaraysi mari jireen, halkaasay dabeedna duyo ka raaci jireen, wax ku dhintay wax ku ka gudbaba dee way yeelan jireen. Intaa wixii ka dambeeyay waxaad mooday inay aad iyo aad u yaraatay. Inkastoo dariiqii kale ay furmeen hadda oo dariiqan aad mooddo inuu masaafo ahaan haba ka fogaado, laakiin uu kaa hore ee mahlakada badan lahaa uu ka yara dhib yar yahay oo ah dariiqan Mexico dadka Mareykan u socda ee leena gidaaray ka dhacaan. Dariiqaas uu furmay isaguna waqti dhoweyto oo sanadkii 2023 sanadkan imika dhammaanaya bartamihiisii xarkuhu goostay, laakiin imikaisna waxaad moodaa sababtaan uma garan karo inuu aada u yaraaday baad moodaa.
Marka waxyaabaha ugu wacan ee hakiye ama yareeyey maxaa ka mid a?
Waxyaalaha ugu badan ee hakiye waxaa ka mid a kow wacyigelin fara badan oo dadka laga wacyigeliyay dhibaatada ay taariibtu leedahay. Dhalinyaradii taariibtay oo waayahooda ka sheekeeyey oo wacyigelinta qayb ka noqday dhalinyaro badan oo markii hore taariib noqotay oo ilaa 2018 ilaa 2000 sanadkan waxa aanu soo celinay weliba laga soo celiyay dhalinyaradii taariibtay ahayd anagoo kaashanay hay-adda OEM waa 532 qof weeye. 532 qof waxaa loo abuuray maalgelin baa la siiyey, ganacsiyaa loo abuuray, meherada ay furteen, ganacsiyo wanaagsan bay wataan, intooda badanna way u najaxday ganacsigii. Marka waxaa markay social media iyo media kaleba ay ka arkaan dhalinyaro badanna waxay ku dhiirateen inay soo noqoto, dhalinyaro badanna waxay ku dhiirateen inay taariibtii waxay ku fikiriyeen ay iska joojiso. Waxaa kaloo kamid a runtii dhalinyaro badan oo jaamacadaha markay ka baxaan ka waruuri jiray inay shaqo raadsadaan mashaqayni waayaan oo loo furay waxaan mashruucan lidaa shaqo qaran la furay oo shaqo qaran markay iskaa kasoo baxaana la shaqaaliya dowladda ay toos u shaqaalayso taasina qayb bay ka noqotay yaraantii tahriibba ayay inays dhinto.
Fursadaha loo sameeyey dadkan markii lasoo celiyey iyo sharax
haruun fursadaha loo sameeyey waxaa kamid a iminka masalan oo kale dadkaas 532 dhalinyarada Liibiya laga soo celiyey waxaa loo sameeyey fursado ganacsi oo ganacsi baa loo abuuray qofka ugu yar baa la siiyey $2,000 soo ganacsi uga abuurto ganacsiga asaasiya waana intooda badan way u najaxday. Waxaa kaloo jira dadkan Yeman laga soo celinayo iyo iyaga laftooda intaan lacagtan la siinin ilaa 6 bilood oo kale ayaa la masruufa oo lacag la siiya oo raashin la siiya qaarkood oo waxyaalaha shelterka iyo waxyaalaha noocana la siiyaa. waxa kale oo jira oo yanada qayb ka ah dhalinyaradan shaqo qaranta oo dawladdu markii mashruuca furtay ayaguna runtii qayb ka noqday in ay shaqeeyaan oo taariibtii waxay ku fikirayeen in ay ka yaraatay.
Iskuullada ama goob waxbarashada waxaan maqlay dad ku dayda macalimiintooda tahriibiya, dad dabcan dee asxaabtooda dad ku dayanay aada bay u badan yihiin. Wax wacyigelina dawladdu ka samaysay iskuullada bulshada dhexdeeda oo dadka lagu joojinayo?
Haa, annaga hay-adeedu ama xafiiskan aan mas-uulka ka ahay iskuullada iyo jaamacadaha mid walba ugu tagaa wacyigelin bay sameeyaan, tahriibkii dadka kala hadlaan aad iyo aad baa la wacyigeliyaa. Waxaa kaloo yana jira dad iskood isu xilqaamay oo reer Soomaaliyeena oo iyaguna tahriibta aad uga hadla ama munaasabad ay ku talagalan ha noqoto ama munaasabad un markaa u muuqatay ha noqoto ku talagalay baa jira. Marka waxaad moodaa tahriibtu inay tahay cayd aafo guud dad kusoo wada dhadhamiyey guri walba ay gashay, dabeedna cid waliba go-aansatay waxay ka qaban karto inay ka qabato. Marka wacyigelintaas way jirtaa guud ahaaneed.
Dadkan shabakadahan isku xiran ee dadkan tahriibiya iyaga oo lacagaha faraha badan laka qaato oo laii sheegay inay meelo kala duwan joogaan, haday Somaliland, haday Soomaaliya ta Muqdisho, Ethiopia ilaa ay Libya ku dhammaadaan, dadkaas iyaga maxaa laga qabtay? Dad xukunno lagu riday ma jiraan inta la qabtay?
Way jiraan dad iyo gaadiid xukuno lagu ridayba way jiraan, xagga Somaliland way jiraan, waxaana jira xeer dhowaan golayaasho ay meel mariyeen oo baaskareeyeen oo madaxweynu saaxay oo dhaqan galay oo lagula dagaalamayo taariibta iyo taariibiyeyaasha dadka dadka iibiya loo iibuna dad bay kala iibinayana lagula dhaqmayo lagula macaamilayo qaar badan lagu fuliyey dhaqan gal ah baa jira. Marka runtii awood bay saartay dowladdu dhinac walba inay arrintaas waxay ka qaban karto ay ka qabato.
Maamul goboleedka Puntland waxa uu ka mid yahay degaanada ay ka tahriibaan dadka ugu badan ee Soomaalida iyo Itoobiyaanka bay isugu jira, kuwaasi oo gaara Yemen kadibna wadamo kale uga sii gudba. Mid ka mid ah dadka ka tahriibay Boosaaso bishii Maarso ee sanadkii 2022 waa Suldaan Axmed Maxamuud oo markii hore u safray Yemen haatanna ku sugan Liibiya. Arrintaas oo muujinaysa sida ay isugu xiran yihiin magafayaasha ku kala sugan wadamo kala duwan. Galka baaristu waxa uu wareystay Axmed Maxamuud Duuxyare oo ah aabaha Suldaan oo ka sheekeeyey dhibaatooyinka uu la kulmay wiilkiisa.
Video baa la isla tuuray wiilkaas isaga oo la dilayo oo la garaacayo, dabadeedna cod baa la isla dubay. Waxa la yidhi wiilkaagu waa ka wixii jiraa Liibiya, magafi ayaa haysta, waxa lagaa doonayaa lacag waxay tahay $14,500. Kabacdi waxaan sameeyey ummadda Soomaaliyeed walaalahay ayaanu ka codsaday in ay caawinaan maadaama anahay aabe Soomaaliyeed amalna aan haynin. Markaas kabacdi ayaa ummadda Soomaaliyeed walaalahay dal iyo dabad baha joogeen aad baan uga mahadcelinaya. Iyaga ayaa waxay sameeyeen ila soo xiriiray dadkaas baa markaas wiilkii lacagta isoo diraaga saaray waa dhiibay. Wiilkii waa ka saaray Axmed Ribuli baa la geeyey. Sandarood ayuu wiilkii joogay caafimadda aan ku biirayna. Kabacdi waxaa la geeyey habeennimaa loo soo dhacay wiilka, askar baa usoo dhacay isagii dhalinyaro uu ku jiro, waa la qaaday muddo 5 bilood hadda raadinayno lacayn geerash Liibiya meel uu ku xiran yahay waa garan weynay kii bishaa ku dhacday. Waa la qaaday wiilkii meeshii waa laga saaray, waxaa la geeyey meel dhaqar ah. Dhaqarkii ayaa muddo 5 bari hayay daawo ay TB ayaa la siiyey. Wiilku qalfoofa koolfiid uu iisoo galay wuxuu aab waxba kaa qarinaa usaayaa wiilkii gacmihiisi iyo lugihiisii oo dhuudhuuta wejigiisu aadan garag beerihiisi. Aniga aaba Soomaaliyeed maan ahay, aan ma aran dadka baamudada aan kula haysan. Marka saas ayaa arrintu u dhacday. Ummadda Soomaaliyeed oo walaalahayna waxaan u sheegayaa caruurahooda tahriibaya in Liibiya ay xumaatay maanta aan innana ka gudbi karin ay lagooyo tahay ciyaaradan ka socda iska cararay waalidkood dhibaaya. Waxaan ka codsanayaa dhalinyarada Soomaaliyeed dhammaantood inay waalidkood dhibka ka daayaan. Liibiya waaba laga gudbi jiray oo looga qariibi jiray Yurub. Haddasa waxa weeye qofka magiisa laga jibaaran ama istixbaaran markii laga qaado baan weliba la sii daynin jeelasha lagu sii haynayaa.
Axmed Maxamuud Duuxyare waxa uu galka baarista u sheegay in jirdil wiilkiisa loogu geystay xabsi ay leeyihiin magafayaasha, jirdilkaasina uu horseeday caafimaad darro. Waxa kaloo aabihii uu sheegay inay haatan bixiyeen lacagtii uu ku raaci lahaa doonta.
Badda lacag maanta waa dhiibnay habeenka markaa ahaa faajeelka uu isku dayay inuu badda ka gudbo, laakiin nasiib wanaag waa la eray jeel baa la geeyey. Jeelkii buu ku sii canuunsaday, nilkii magafi ayaa kusoo baxay, baa la iska qaaday oo xeradii askarta intay iska qaadeen meel dhakhtara ku tuureen. Dhakhtarkiina shimberi uu ahayay daawadii sidiida buu siiyey, wuxuu magaaladu geeyey atmatoojin bisho qaba neeftuna qaadayso. Sidaas wiilka xaaladaas sumayahay kadhibkaasay leedahay tahriib.
سلطان أحمد محمود أو صدح يلوات سنجيرة وحاو ولكو سوغن يهي دالك ليبيا أحمد محمود لوحيارة وحاو موجيي إنو جعلان لها ويل كيسو إنو كسو لابتا سوماليا هصي ينشيكو آنكا كمدن بيستا أح أو إساقو إسكلي هاي ماريان ياسين حاج يوسف وإرقيق غارك أحي مدحوينها سوماليا وقابل سن مهاجرين تأي حقوق دعرورتا وحي قالك بارستا وغورنتي قرقارك أي هالي كران دادك دونية إني ودنك كسو لابتان
السنة كان عاد وحنا بشفينا يعني السودان تذكسي أو ذلك اللي وشفينا لها مركا إنت إنت أقوى بدن هرتا دتك سومالي أو السودان كسو بركعي إنت أقوى بدن هرتا دحي هاي أباهم سفارد إني بوردر كلي أما محل حدود إني لافسو مركا إنت أقوى بدن دتك عيا السود بري ما شاء الله waydaay ana wasabri karnaa ay dadkan u baahneen wax siya markii ilaa iyo adii 1200 oo maxaa la muwaadin Soomaaliyeed ayaan aan ka soo noqonay wadanka Suudaan taas oo heer shaqo oo dawladda Soomaaliya ay hoggaaminaysay xafiiskeena oo hadda ka tirsan madaxtooyada qaranka ee wasaaradda arrimaha dibadda waxaana adiga charter flight iyo badanaan aan u ijaarnay qaarna UN Canada aan caawiye ilaa iyo hadda markii hadda sanadkan ku daro waxaan dalka dib ugu soo noqonay ilaa iyo 3500 muwaadiniin Soomaali ah. Marka dadkan hadda aan ku sheegay hay'adda UNHCR ayaa loo barnaamij xaaladda mid ahaana UNHCR mid more emergency oo qofka adiga markuu soo degto ilaa iyo 6 bilood maxaa cash support la siinayo IM waxay waxay u diyaarinaysay adiga wacyigelin iyo shaqo abuuris marka business plan qofka loo suubinayay. Dhalinyarada inta ugu badan waxay rabaan bajaaj ama taksi in loonkooda si ay ugu wada shaqeystaan.
Mas-uuliyiinta Soomaalida iyo kuwa hay-adda IOM waxay sheegeen in Soomaalida ku sii qulqulaysa wadamada Liibiya, Suudaan iyo Yemen ay la kulmaan dhibaatooyin fara badan, kuwaasi oo halis ku ah naftooda. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA. Magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda waxaa todobaadkan ka furmaya shir madaxeedka ururada wadamada siyaasadoodu aanay dhinac raacsanayn, iyadoo uu fuud ka kala socoto Soomaaliya iyo shacabka Falastiin ay u ololeynayaan sidii ay taageero uga heli lahaayeen ururkan, iyadoo oo Falastiiniyiintu ay ugu baaqayaan xubnaha ururkan inay raadiyaan hab lagu soo afjaro colaadda Gaza. Ayaa dhinaca kalena ergada Soomaaliya waxay sheegtay inay u baahantahay taageero si ay u ilaaliso madax bannaanida dhulkeeda. Xaliima Athumani ayaa warbixintan Kambala kasoo dirtay, waxa aynoo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
93 kamida 120 dowladood ee ku jira dhaqdhaqaaqa aan isbahaysina u janjeerin ayaa ku kulmaya magaalada Kampala oo uu ka furmayo shir madaxeedka 19aad ee ururkan. Kalfadhiga guud oo bilaabmay Isniintii shalay, wadamada Carabtu waxay cadeeyeen in Gaza ay tahay in diiradda lagu saaro kulanka. Wufuuddu waxay sheegeen in shir madaxeedka NAM ay tahay in la helo luuqad sax ah oo looga hadlo waxa ay ugu yeereen xadgudubka rabshadaha iyo gardarrada ah ee ay dowladda Israa'iil ku sii wado xasuuqa Gaza. Wufuudda ka socota Mauritius ayaa sheegay in shir madaxeedka ay tahay inuu bayaan siyaasadeed ka soo saaro dagaalka Gaza, kaasoo qarxay 7 Oktoobar kadib markii kooxda Falastiiniyiinta ee Hamas ay weerar ku qaadeen Israa'iil oo ay ku dileen 1200 oo qof, ayna ku qafaasheen 240 qof oo 105 kamid ah la sii daayay bishii Noveembar. Jawaabta militarii Israa'iil arrintaasi ka bixisay ayaa waxa ay ku dishay 24,000 oo Falastiiniyiin ah, رياض منصور أو أحسفير كفلسطين إقرامات ميدوبة أياشيكي إنو سنفلينين إن ودن وكو قلافو باقا حب جوجين تأيي قرقار كبين آدن نمو إيه لابد بيع 6 مليون إيه فلسطينيين تأه إيه كبارك عيقريهو ذا.
We are not asking for anything other than standing with us against this aggression.
ما عود سنين وحكلا أو آن هين إن لغو قرب استاغو قردرادا أن لغو هايو وحا إن سوفو ثارت مسيبو آد أوين وما ملاينا يو إن أي تهي بون بونين إن آن تاغيرو كفلينو ولا لهين أروركان كجرا
يوغاندا وحا أي كلاوريكتي هوغانكا دقاقان دالكا أزربجان فينسان بغيرا وحوغاياها جوكتاد أي وزارة دا أرمها ديبادا يوغاندا أيا شاغين أجندها كولنكو قود لغو قو آمين دونو إس أفكارت.
We have not subjected the matter of Palestine and Gaza to whether it should
ما أنا قاعد أنسن إن أرنك قزة فلسطين ونقنيه موضوع أوجوين إن كود هذا لينو إنكلي مركا يوغاندا وح يحوج سعر دونتا إن أبورتو إسكدوبني جذها دق دقائق أه سلوه بيو إن عن سمديسن أوضة شقين كرنو إنجو إيجين وناجبني آدني مدى
ergoyinka ka socda Soomaaliya ayaa iyaguna ku baaqaya in daqdaqaaqan 120 dowladood ay taageeraan midnimada dhuleed iyo madaxbanaanida Soomaaliya. Bishan horeenteed ayaa Itoobiya heshiis la gashay Soomaaliland oo ah gobolka go'ay Soomaaliya, kaasoo Itoobiya siinaya bad taabadalkeeda Itoobiya waxa ay aqoonsan doontaa Soomaaliland in ay tahay dal madaxbanaan. Xamse Aadan Xaadu oo ah xogayaha joogtada ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa yiri
and that it violates our rights, our integrity and our unit, so that's why we are pushing.
Taasina wixii had gudub ku tahay xuquuqdeena sharafteena iyo midnimadeena marka waa sababta aanu dabada ugu riixayno waxaanan aaminsanahay in nabadii aynu haysanay ay sii socon doonto hadii ay na garab istaagaan dhaqdhaqaaqan madaxbanaan.
Soomaaliya iyo Falastiin labaduba waxay haystaan 5 maalmood oo ay ku qanciyaan wufuudda inay mudnaanta siiyaan tabashooyinkooda isla markaana ay go'aan ka soo saaraan ka hor inta aanay madaxda dawladuhu u soo duulin dalka Uganda oo shir madaxeedkoodu dhamaadka toddobaadkan ka dhacayo.
aad ayuu maasantay Fasiin Axmed Iman oo nala socodsiinay si warbixintii Xaliima Athumani ay ka soo dirtay magaalada Kampala kaad kala socoteen walaanta Soomaaliga ee VOA. hay'adda dowladda rayidka ee Tanzania ayaa sheegtay in ogolaanshihii kala laabatay shirkadda diyaaradaha Kenya Airways in ay sameeyso duulimaadyadii isaga kala gooshi jiray caasimadda Kenya ee Nairobi iyo Dar es Salaam oo ah caasimadda Tanzania. aan yaraaday xarunta ganacsiga Tanzania warbixin ay qortay Reuters waxaa inoo haya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Tanzania ayaa sheegtay in go'aanka ay qaadatay ee uga argudanayso kadib markii Kenya ay duusisay xuquuqda shirkadda diyaaradaha Tanzania ee duulimaadyada xamuulka ah ee isaga kala goosha labada dal. War qoraalaha oo ay soo saartay hay'adda dowlis rayidka ee Tanzania ayaa lagu sheegay in ay go'aansatay in ay laasho ogolaanshaha diyaaradda Kenya Airways ee ah inay ku shaqeyso duulimaadyada rakaabka ah ee u dhexeeya Nairobi iyo Dar es Salaam laga bilaabo 22 Janaayo ee sanadkan 2024. Tani waa jawaabta go'aanka mas'uuliyiinta hawada ee Jamhuuriyadda Kenya ay ku diideen codsigii Tanzania ee ku saabsanaa howlaha duulimaadyada xamuulka ah ee shirkadda Air Tanzania ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay hay'adda duulista hawada ee Tanzania ee TCAA. TCAA ayaa sidoo kale sheegtay in go'aanka ay Kenya ku diiday codsigii duulimaadyada xamuulka ah ee shirkadda Air Tanzania uu jibinayo heshiis is-afgarad ahaa oo labada dal dhexmaray 2016 kaasi oo la xiriiray adeegyada duulimaadyada. Bayaan ay soo saartay shirkadda Kenya Airways ayay ku sheegtay inay ka wareeshay xayiraadda lagu soo rogay duulimaadyadeeda, waxaana ay sheegtay inay wadahadal kula jirto mas-uuliyiinta duulista hawada ee labada dal si loo helo xal xaqiijin kara in aysan jirin wax carqalad ah oo ku yimaada duulimaadyada Nairobi iyo Dar es Salaam. Kenya Airways ayaa ka mid ah diyaaradaha ugu waaweyn ee qaaradda Afrika. Tanzania oo ah waddan soo jiidasho leh sida buuro iyo kayd xayawaano durjoog ah oo baaxad leh ayaa sanadkii waxaa booqda in ka badan 1 million oo dalxiisayaal ah, taasi oo ka dhigaysa mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee dalxiiska caalamka. khilaafka soo kala dhex galay Tanzania iyo Kenya ayaa sii kordhinaya tirada sii badanaysa ee muranada ganacsi ee u dhexeeya dalalka xubnaha ka ah bulshada Bariga Afrika. Kenya ayaa horay uga cabatay badeecooyinka raqiiska ah ee ka soo gala dhinaca dalka ay dariska yihiin ee Uganda, waxaana ay xanibtay qaar ka mid ah badeecooyinkaasi sida caanaha iyo sonkorta, taasi oo ay si weyn uga soo horjeesatay Kampala. Dalka aan badda lahayn ee Uganda ayaa sidoo kale Kenya la tiigsaday maxkamad goboleed dacwad la xiriirta muran ka taagan keenista batroolka ee dalkaasi. Inkastoo Air Tanzania ay tahay diyaarad yar, haddana sanadihii ugu dambeeyey mas-uuliyiintu waxay isku dayayeen inay ballaariyaan duulimaadyadeeda meelaha ay tagto iyo howlaheeda si ay qayb weyn uga hesho dakhliga ka soo xarooda duulimaadyada dalalka gobolka.
aad ayuu masiyihi maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiin lankaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a. haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii amuuraha maraykanka waxaa inala socodsiinaya maxamed cabdi xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. Gobolka Iowa oo ku yaala galbeedka dhexe Maraykanka ayaa shalay marti geliyey tartankii ugu horreeyey isreebreebka doorashada xisbiga jamhuuriga oo tartamihii soo baxa uu noqonayo ka madaxweyne Biden kula tartami doono doorashada bisha Noveembar. Haddaba intaynaan u gelin natiijada doorashadii shalay oo habeenkii xalay ahaa lagu dhawaaqay, bal aynu horteegna waxa gobolka Iowa ka dhigay ka koowaad ee isreebreebyadu ay ka dhacaan. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Minnesota.
gobolka Iowa waa badanaaba dhaqan ahaan waa gobolka ugu horreeya lagu qabto kulankaas oo loo yaqaano caucus ama barkulanka siyaasadda ee dadka gobolka degan u codeynayaan hogaamiyeyaasha xisbigaas ku tartamaya. Gobolkaas waxaa ka soo qayb galay oo badanaaba codkooda la filaa 40 delegates oo ka kala socda delegateska amaba wufuud ka kala socda 99 county ama degmo kuwaasoo codkooda ku bixiya.
Cimilada oo maalmihii lasoo dhaafay aad u qaboobeyd qaar ka tirsan gobollada Maraykanka ayaa la saadaalinayay in isu soo baxyada dadka ay saameyn ku yeelan doonto, iyadoo la ogyahay in dadweynaha reer Iowa ayna codkooda si toosa u dhiibanaynin oo ergooyin ay wax dooranayeen. Haddana sidee ayay ahayd xaaladda codbixinta ee gobolkaasi? Waa kan wariyaha v o da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo arrintaasi sharxaya.
Sandheer, waa mahadsan tahay. Waa sida aad sheegtay, cimiladu aad bay u xumayd oo baraf xooggan iyo qabow daran ayaa jiray, taasina xoogaha waxaa la warinayaa in ay saameyn ku yeelatay soo bixii ama ka qaybgalkii ergada doorasho ee xisbiga jamhuuriga ee musharaxa xisbigaasi ee ku matalaya doorashada madaxtinimada ee sanadkan dabayaaqadiisa ka dhacaysa Maraykanka. Haddii aan usoo noqonno xulashadaasi xalay ka dhacday gobolka Iowa, Iowa waa gobol muhiim ah oo inta badan labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriguba ay ku qabtaan ergadooda ugu horeysaahi ay ka codayso, islamarkaasina qeexda halka xisbigaasi ugu jihaystay ama uu qofka uu dabcan doonayo in uu hoggaanka u qabto dalka Maraykanka. Laakiin doorashadii xalay aad waxaa loo saadaalinayay ama madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo ku guuleysan doono, laakiin inta badan saadaashu waxay ahayd yaa ku xigsan doona, qofkee kaalin fiican geli doona, ma soo jari doonaan. Waxyaabaha inta badan saadaasha la sheegayay oo ah inuu aada u guuleysan doono, runtii sidii saadaashu ay qabtay ayaa dhacday. Ergadii markii la tiriyay codaynta, dabcan gobolkaasi codayntiisu ma aha mid doorasho toos ah oo dadweynuhu ay ka qayb galaan, waa ergada xisbiga ayaa codaynta qabata. Codadkii markii la tiriyay 101 waxaa ku guuleystay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump, waxaana uu halkaasi ka helay 19 erga codeed sida natiijada uu helay ay muujinayso. waxaa ku soo xigsaday gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis oo dabcan aad uga hooseeyay intii la filayay, waxaana uu helay wax ka badan 21% oo siinaysa ilaa 8 erga ah. waxaa ku soo xigsatay oo 19% codadkii la tiriyay heshay gudoomiyihii hore ee gobolka South Carolina ahaydna erigiga ama safiirka Mareykanka u fariisay qaramada midoobay xilligii madaxweyne Trump waxana ay heshay 8 ergo codeed oo la mid ah intii uu helay Ron DeSantis musharaxa ugu dhawaa ee ku soo xigsada wuxuu ahaa Ramiswani oo helay 700 markii natiijadaas soo baxday kadibna halkaas ayuu ku macsalaameeyay oo leeyahay doorashadana uu ku xayiray marka waxay muujinaysaa in Donald Trump uu yahay qofka ay ku guuleystay doorashadaasi ka dhacday gobolka Iowa isla markaasina loo dareerayo lagana warsugayo waxa ka dhici doona gobolka New Hampshire oo ay doorashadu ka qabsoomayso
guusha weyn ee Trump ka soo hooyay gobolka Iowa maalintii shalay ahayd lama mid ahayn tii sanadkii 2015 xilligaas oo dad ka magac weynay ay doorashada kula jireen sida uu markala sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed
inu dib u noqono sanadkii 2016 oo madaxweynaha hore Mareykanka Donald Trump uu ordayay wuxuu helay 42% ayuu codka helay inkastoo rag badan madaxweyne jagada madaxweynaha ordayeen kuwaas oo runtii marka ka magac weynaa Donald Trump oo la isla masoo bixiyo waqtigaas ayuuna helay 42% 99% wuxuu helay 7 kamid ah
sidaan soo sheegnay gobolka Iowa waa gobolka ugu horeeya ee martigeliya doorashooyinka madaxtinimo ee Mareykanka waxaana xigi doona gobolka New Hampshire sida uu markala sharxayo wariye Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
Sandere waa sida sheegtay gobolka New Hampshire ee talaadada soo socota ayaa waxa uu noqonaya gobolkii 2aad ee ka codeeya ama uu codeeyo musharaxiinta isku haya ee xisbiga jamhuuriga dhexdiisa ee 3 musharax ee madaxweynihii hore Donald Trump gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis iyo gudoomiyaha hore ee gobolka South Carolina Nikki Haley haweeneyda la yiraahdo ayaana isku hayn doona Trump inkastoo uu wali hoggaaminayo gobolkaasi New Hampshire haddana saadaasha la bixinayo waxay muujinaysaa in gudoomiyaha hore ee gobolka South Carolina ay ku soo dhawaanayso oo ay helayso taageero aad u farabadan gudoomiyaha laftigeeda oo xalay hadashay kadib doorashadii ka dhacday gobolka Iowa waxa ay sheegtay in rajaynayso in New Hampshire ay sii xidonto waxa ka dhacay Iowa waxayna ula jeedaa in Iowa maadaama uu ku guuleystay Donald Trump ay iyadu ku guuleysan doonto New Hampshire haddii wax yar aan ku noqono labadan gobol inta badan isku dhinac ma raacaan oo Iowa haddii aan eegno doorashadii ugu dambeysay isreebka ee jamhuuriga ee Donald Trump markii uu madaxweynaha noqonayay ee jamhuuriga dhexdiisa ee Ted Cruz oo senator gobolka Texas ah ayaa ku guuleystay gobolka Iowa markii la aadan New Hampshire waxa guuleystay Donald Trump isreebkii xisbiga dimuqraadiga ee sanadkii 2019-2020 waxa gobolka Iowa ku guuleystay musharaxii xisbigaasi ka tirsanaa Pete Buttigieg halka gobolka New Hampshire uu ku guuleystay musharax kale oo ahaa senator Bernie Sanders Biden oo dabcan ku guuleystay musharaxnimadii xisbiga dimuqraadiga ee sanadkaasi oo labadaas gobolba uu ku guuldareystay laakiin gobolkii ku soo xigay oo South Carolina ah ayuu ku guuleystay marka inkastoo doorashooyinkan ay saadaal ka bixinayaan halka la aadi doono haddana mar walba ma noqoto cid ay farmuuqaan ama ay taageeradooda soo siiyaan in mar walba iyadu guuleysato
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay doorashooyinkii isreebreebka ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka oo maalintii shalay ahayd si rasmi ah u bilowday intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
halka dib nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxayna la socodsiinayaa Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maalgashiga dalka Soomaaliyeed oo aada u sii kordhaya haddii ay ahaan lahayd dadka ajnabiga iyo kuwa muwaadinka ma yahay xilligii dadka Soomaalidu ay dalkooda maalgasho lahayd si ay shaqooyin ugu abuuraan dhalinyarada iyo xoogsatada kale mise weli waxaa jirta cabsi dhanka dhaqaalaha iyo weliba damaanada oo weli in la sii maalgasho dibadda ayaa dadka qaarkii ay ku kalsoon yihiin mawduuca dooda gaaban ee ku saabsantahay waxay kala qayb galaya Cabdi Baari Sheekh Cabdi Salaam Sheekh Hussein iyo عبد العزيز آدم صالح لابد واحد شوكان مقالات النيروبي وحكو بلابا يا عبد باري.
بسم الله الحمد لله آدي آدي ينكوم هذا علينا يا وري ياسين عيسى ورغيرة برنامجك ومحال دجري دود قابن وآد معناها آلا بمر ولي بآد معناها بلشد وح ألا على وحي حر مرأة هذا صوب بندكتيد وكوم هذا علينا يا المركان أقلو dalka ka Soomaaliya waxa way marxalada badan ayuu soo maray maanta ayuu ugu wanaagsan yahay in oo maxal dhijray een maalgashigi iyo maxal dhijray small factory iyo warshado iyo wax soo saar iyo dhaqaale lagu een maxal dhijray ala ay hal dib loo soo celiyo dadka maxal dhijray qurba joogta nin waliba wixii xirfada uu leeyahay in dalka dib loogu soo noqdo warshadaha small factory la sameeyo dalki maalgelin loo sameeyo maadaama aan hadda East Africa sideed wadan aan todobadii wadan sideed wadan aan ku noqonay in aan tartan business iyo maalgelin iyo aan u jeedsano hadii dalki aan ku soo noqono waxyaalaha oo maxal jiray nabadiidka waa iska dhamaanayaan dadkii waxa way daruuf iyo gaajo iyo dhaqan shaqo la'aan ayaa lagu shaqeysanaya hadii anagu qurbaha joognay aan gudaha ku noqono shaqo abuur sameeyno een kambanigiiba uu maxal jiray 30 qof 40 qof uu maalgelin iyo shaqo abuur u sameeyo aniga waxa way nabadii dib bay ku soo noqonaysa dalka maanta dawladda oo maxal jiray ala ay xal wajirada leh oo horumar leh ayaan ku biirnay inaan xebtan weyn sida kalluumeysiga iyo khayraadka iyo dhulkan dhulbeereedka ee wax soo saarka in loo baxo oo waxa weeye dalkii dib loogu noqdo oo wax soo saar la soo sameeyo ayaan aaminsanahay aniga.
Cabdicasiin Isaala Saalax.
Yasin waa maasan tahay aniga according to me Soomaaliya waqtigan xaadirka uma baahna in waa insecurity. وبعنا investment investment تيجي مركز السمينة ماشين نبات كجبتو أو دولد هل دولد أو دل خدنا عن تكويسها investment لوسو بنكره جوب كريشة ده مركز سويمانة والشديه شغاله باري ده لوسو بنكره بدأ إس أفريقيا كوسارت سومالي إس أفريقيا مبهنا وهون في أفريقيا وانتهى كوشيت كوميونيتي أو إلا بقول يتدوات المليون يا أباهن إن investment كوسا ما ينجز كأفريقيا مركز سيدا دكتور سومالي وانسكروتي وح investment لوسو بنكره ملا
وإيش السؤال شيء عبد باريو dadkan Soomaalida maalgashanaya damaanadii ay ku maalgashan lahayeen ayay ka walwalayaan ba qaar ka wadaa maadaama aan dalku amaanku uusan usugnayn taa ka war
aniga dalka waxa way 2 sano oo maxaa jiray doorashadii oo waqtigii ah Farmaajo iyo Xasan Sheekh ayaan soo joogay almost 2 sano wadankii waxa way maxaa jiray maamul goboleedyo oo maxaa jiray security-ka oo maxaa jiray aad oo safe u ah ayaa jiro bangiyo badan oo maxaa jiray ala ay xaal ayaa jiro waxa way maxal jiray sida hadda idaacadaha iyo wararka been abuurta maahina gudaha Soomaaliya marka tagtid dalka wuxuu u baahan yahay shaqo abuur maahina dalka hadda nabadgelyo darada waxa keenay dhalinyarada yar yar wax loo adeegsanayo $20 $10 shaqo la'aanta way hadii nimen oo maxal jiray manufacturer ay wax soo saaray wax soo saar leh haday yimaadaan dhalinyaradii waa la shaqaaleynaya nimenka nabadiidka oo maxal jiray cid ay adeegsadaan ay luwaynaya anuu waxaan aaminsanahay dalka adduunka maanta Mareykanka meel kastaba meel oo maxaa jiray alaayay xaal oo xasuuq aan ka dhacayn in male waxyaalo marmar dhac wax weyn maaha laakiin hadda Muqdisho iyo sida hadda maamul goboleedyada meelaha ay gacanta ku hayaan waxaan u baahan tahay in shaqo abuur iyo horumar la sameeyo alaayay security iyo dhibaatooyinkan yaryar kale inay dhamaanayaan aaminsan
Cabdi Axiis waxa ku tiitay dalka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga inay dalka maal gashtaan oo ay markaas shaqo abuur ka helaan dhalinyaro
Yasin saad ku warqabtay Soomaaliya investment lumus bankar waqti aan xaadirka sababtoo ah dawladdu tabar yar waay marka wadanka marka lama magaran oo marku security yani badgaliye oo degan yahay oo warshadihi iyo dhaqaalihi dalka idisan yihiin yalla investment kale marka la helo nabadgelyada laana helo roadmap wanaagsan oo horn of africa isbedelada siyaasadeed ee ka dhacay geeska afrika la jaan qaado East Africa markaas uma baahnin anaga Soomaaliya waxaan leeyahay greater horn of africa nala dhaha 100 million of population way Eritrea Ethiopia Djibouti Somalia investment ayaa soo fur ma baahno East Africa iyo Muciisba
هذين نقطة حاجة دقالها يا حاجة نقطة حاجة سياسية هذين نقطة حاجة نحسبها حقل كمان الكلام يكون إنتجريشنال إسافر كل واحد بحنا ما بحنا ساعة وقت هذا كله ما نجان قادك إنه وايد وضد دولات سواء تطورات جديدة سنة صار وقميصات عندك سواء صوت برا واحد كان عصير كجر مرة سامالي نين بيرو فوركس بيرو فرتيه نين كان فرتوا حسوا لوكال إنفستمنت إنترناشنال إنفستمنت ربنا أضلك يضلك دب وصل أسيب وضلك ودقو أو نلاش نغاري وصل لفته مركب وقت حاضر كان مصر تجلس إن إنترناشنال إنفستمنت الوصل بسامالي
عبد باري وولو الكوساب صندت كصومالي مال قشرية أدوه هذا الكي كتب ذو أكتاي واحد الكل بنان كاي كشيء جياني هو حقوده هكترة فرق يقوله هي مع كورن لاي
حقيقة ذي وحوى محل جري دل كان مرحلة بدنا وصومري دل كان أو شعب كان وحوى صدم كان سنة وحول بو محل جري على أي حال هذا ولا الكي وكشيء جينا بتجليه هذا وحوى الظروف تشغل العان تأمبان أنا جو أركا waayo dawladdii dariska waxay rabaan inay macnaha maanta dekedaadii inay macnaha maal gashtaan oo shaqo abuur sameeyaan adigoo dalkii u dhalatay oo dibadaha joogto oo qurbaha wax badan ka soo aragtay wax badan oo maxaa la jiray een warshado iyo wax soo saar badan sameyn lahayd maanta kaluunki Soomaaliya ayaa ku filan ala ay hal inta soo dhalinyaro ah shaqo abuur loogu sameyn kara dhowr warshado oo sida Baraawe iyo maxaa la jiray iyo markay meelo badan warshado loo oo kalumeysa laga sameeyay
adeyada ma tahay kuwaasi waxa ay ahaayeen Abdi Bari Sheikh Abdi Salaan Sheikh Hussein iyo Abdi Aziz Ara Salah inta aan markaa wax ku bedelno hadii la raali karo sidaayo okay
haddii salaanka la socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacada VOA haddii aan markala idin dul marno wararka caalamka u durkaran booliska Soomaaliya ayaa sheegay in shan qof dhinteen todoba kalena ay dhaawacmeen kadib markii qof ismiidaamiyay uu saakay isku qarxiyay maqaayad ku taal degmada Xamarweyne qarxan ayaa imanaya iyadoo bilihii u dambeeyay uu soo hagaagayay amniga caasimada Muqdisho markana dhageystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan isku taragalay
da chelo wargaga dumarun kariga kaayte afka chelo magaaga intaasu ku amane mudal wali asahagaga aktaba midandhigayo manahaga bitaysi dadaha intan bartay wiishina da chelo wargaga dumarun kariga kaayte afka chelo magaaga intaasu
Oh my love,
kasay indhiga isla kusoo gabagabeena baynta idaacadeed oo si toos ah idinkii imanaysa laanta af Soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
v o a